Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Eetris on Tervisekassa.
Tere päevast! Eetris on Tervisekassa ja täna me räägime eestlaste seksuaaltervisest. Meil on stuudios Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht Joonas Grauberg ja noorte nõustaja Diana Leht. Saatejuht on virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Kõigepealt küsimus võib-olla, mis tekib, et mis seksuaaltervise liit? Mis asi see on? Mis asju seal üldse aetakse? Miks seda vaja on?
Tere hommikust! Seksuaaltervise liit on tegelikult tegutsenud juba päris pikalt ja kui me vaatame nii-öelda sellist suurt pilti, siis tegelikult me oleme eeskoste organisatsioon. Me kostame siis nii patsientide või siis nii-öelda tavaliste inimeste poole pealt, kui ka tegelikult kindlasti ka meditsiini ekspertid, ehk siis on nad arstid, ämmaemad või teised, et kõige võib-olla olulisem ja välja paistvam teema, millega me väljas liidu poolt oleme, on just interneti nõustame ja noorte nõustamine, mida me tegelikult oleme päris mitmeid aastaid, kui mitte aastakümneid juba teinud ja tegelikult lisaks sellele ka erinevaid muid projekte on meil käsil, et selline see meie elu on.
Kui me nüüd peaksime hinnangu andma eestlaste seksuaaltervisele ja seksuaalteadmistele, need on lahutamatult just seotud, kui ei ole teadmisi, ei saa ka tervist olla, siis milline see olukord on?
Eks ta on ajas muutunud, et ma ei saa öelda, et halb, ma ei saa öelda, et hea, et ta on arengus. Et meil on täna ikkagi selline olukord, et inimesed saavad õppida, no nagu kas või sealt seksuaaltervise liidustki tellida koolitusi oma lastele, ka enda organisatsioonidesse, et see kõik on suurepärane, on väga palju materjali, raamatuid, kus saab lugeda ja ennast harida, aga täna on ka teema see, et nohel ütlevad vanemad, et no mis seal ikka nii väga õpetada on, et meil on täna internet ja lapsed saavad vaadata internetist, et see ei ole nüüd küll hea plaan, kust nagu neid suunata vaatama. Ja noh, üldse, et väga palju on erinevaid koolitajaid ja koolitusi, aga noh, et seal tulebki vahet teha, et kes siis millise suunitlusega on, et kas lihtsalt soovitakse jagada enda teadmisi ja kogemusi või siis on ikkagi seal selline teaduslik põhikaadaga, aga see on arengus.
Kui nüüd meie kuulajad võib-olla, kes on lapsevanemad juba, kellel on teismelised lapsed, siis mis teemad on need, millega lapsevanemad peaks oma lastega rääkima tegelikult? Meil on ühiskonnas ka praegu päris suur debatt sel teemal, et kui palju nüüd ikkagi juba lasteaias lapsele tohib rääkida, kas tohib õigete nimedega, kas või suguorganeid nimetada. No kui me läheme sealt edasi, kui see laps ei tea sedagi, et siis eeldada, et vanemad tegelikult kõik töö ära teevad ja kõik ilusti õigesti selgitavad lapsele, et selle lapse edasine seksuaalkäitumine oleks siis riskivaba ja võimalikult ka haigustevaba, et me ei saa sellised asju eeldada päris vist.
Ei kindlasti mitte, et vanema roll on see, et tema on esimene nende teadmiste andja. Ja asju tuleb rääkida õigete nimedega ja lapsed hakkavad ju väga-väga varakult küsima 3-4 aastaselt juba, kus lapsed tulevad, kuidas nad saavad ema sisse ja nii edasi, et see on väga-väga oluline ja kindlasti ei maksa siin vanematel loota lasteaedade koolide peale, et need on ikkagi sellised kõrval abistavad õpetuskohad, et vanem on kõige tähtsam selles osas.
Jah, teisalt ongi see, et me ei saa kindlasti jälle eeldada seda, et vanem kõike teab ja vanem on selles mõttes nii-öelda ekspert seda kõike rääkima, sellepärast meil on ka tegelikult erinevad koolitused lastevanematele ja sealt kindlasti soovitame ka osa võtta, sest tegelikult kõige olulisem võib-olla märksõna on hea kohasus, kui me seda infot lastele niimoodi jagame, on see siis lasteaia laps või on ta juba siis vanem laps ja kui me räägime meile üldiselt võib-olla siis juba puberteediast ja nii edasi, siis ju tegelikult mida peab vanem rääkima? Vanem peab rääkima seda, mis info tegelikult laps tema, kes soovib saada. Ja kui me tuleme veel sammu tagasi, siis kõik on ju rajatud usalduslikule suhtele. Ja kui meil ei ole seda usalduslikku suhet, siis sel juhul ongi see murekoht juba, et siis see laps saab selle info ei tea kust. Ja see on võib-olla kõige suurem nii-öelda küsimärk ja kõige suurem probleem, mille me tegelikult peaksime kõik koos nii-öelda otse vaatama, et see ei ole ju tegelikult päris nii, et seksuaalharidus on nüüd see, et me hakkame kohe lastele seksist rääkima ja nii edasi, vaid tegelikult on nagu see, et mis on eakohane ja mida nagu lapsed või siis noored tahavad teada. Ja kui lapsevanem suudab, oskab ja tahab lapsega sellel nendel teemadel rääkida, siis see on juba nagu väga suur asi.
Aga mis saab siis, kui ei oska? Või kui ei ole seda usaldust?
Selles mõttes ühtpidi ongi keeruline, teistpidi on jälle see, et noorel on võimalik saada see info ka mujalt. On see näiteks sama seksuaaltervis.ee portaal, kus meil on hästi palju info tegelikult erinevate teemade kohta. Lisaks on meil siis see sama interneti nõustamine, kui noorel tekib küsimus, siis sa saab täiesti anonyümselt selle küsimuse meie kes küsida ja talle vastab siis seal ekspert. On see ka sämmaemand, arst, sotsiaalpedagoogi ja nii edasi. Samamoodi vaimse tervise küsimused. Ja tegelikult on see, et meil on ju seksuaalharidus on ju haridussüsteemist ka juba üks osa sellest. Jah, küsimus on jälle selles, kui kvaliteetselt suudetakse seda igas koolis anda. See on juba nii-öelda järgmine suur küsimus. Ja lisaks on ka see, et näiteks Tallinna koolides me käime rääkimas vastavalt nendele teemadele, mida siis koolides tuntakse, et millest nii-öelda noortel on vajaka või siis mis infot nad vajavad. Ja siis meie koolitajad, kes on ka korralikult nii-öelda välja koolitatud meie enda poolt, käivad siis seal rääkimas ja käivadki rääkimas just eakohast nii-öelda juttu ja seda, mida tegelikult noored tahavad teada. Aga muidugi see, et kui noorel ei ole võimalik küsida oma vanemate käest ja ei ole usalduslikku suhet, siis me jälle peaksime vaatama nii-öelda sammukese tagasi ja mõtlema, et miks see tegelikult, miks see nii on, et see ei ole enam ainult seksuaaltervise liidu kui organisatsiooni nagu ülesanne seda probleemi lahendada, aga see on juba suurem pilt, mis ma arvan on nii sotsiaalministeeriumi ja üleüldiselt nii-öelda Eesti Vabariigi valitsuse üks väga suur murekoht, et mida me peame tegelikult lahendama, et väga suured probleemid algavadki sealt, et kui ei ole lapsel ja lapsevanem sellist suhet, et ei julgeta küsida. Ja see on, ma arvan, nagu kõige nagu kurjem juurpõhjus.
Ja siis lisaks veel, kui mõelda, et kuidas et vanemad peaksidki oskama rääkida, kuna vanemad ise ei ole ka seda seksuaalharidust saanud, siis see on see koht. Ja et kus siis veel abi saada, alati võib tulla ka lisaks siis, mida sina juba nimetasid noorte kabinetidesse, et noorte nõustamiskeskused on üle Eesti, Tallinnas on neid kohe 3 tükki, et sinna saab tulla ka vanem ise, näiteks nõu küsima, et kuidas rääkida, koos lapsega tulla, nii et see variant on ka olemas.
Mingi aeg tagasi veel oli kombeks see, et vastavasse vanusesse jõudnud siis kas tütarlapsele või poislapsele, vanem pani niimoodi vaikselt brosüüri kuhugi kapi nurgale, et tütarlapsest sirgub naine oli ja siis oli vist poistele ka midagi. Kas mingid sarnased sellised materjalid on ka, et kui vanem ei tunne lihtsalt mõnikord ka selles rollis ennast mugavalt, et tal on mingitel põhjustel näiteks piinlik rääkida nendel teemadel, et kas on võimalik ka niimoodi läheneda?
No on, aga ma tegelikult ei soovitaks, et tänapäeval enam mitte, et see laua otsale raamatu jätmine, no võibolla tõesti on parem kui mitte midagi, aga noh, mis ta sealt siis loeb või kas ta seda siis loeb, et nagu sellele loota minu arust ei saa. Teine asi, mida ma olen tähele pand, et või noh, mida vanemad vahel koolitustel jagavad, et noh, et andsin ikkagi need kondoomid ja noh, nii siis kõik on hästi, no sellest üle kabi. Ta peab teadma ikkagi, mis selle kondoomiga teha ka. Et neid materjale muidugi on, et ma ei tea, kuidas meil seal lehel on, et kas need materjalid on ka välja toodud, et raamatud, mida soovitada või?
Jah, tegelikult meil see info on jah, nagu olemas, aga nagu ka Diana ütles, siis see ei ole nagu kõige parem variant, et pigem siis kui tõesti ei võibolla ei osata rääkida nendel teemadel, et me võime ka stigmast ühtpidi siin juba rääkida, on ju, siis on mõistlik pigem nagu suunata sinna, et kus seda infot võib saada, võibolla see on lihtsam, et siis ei pea otseselt teemast kui sellisest rääkima, et ja kui me vaatame seda, et kus maailmas me täna elame, siis ma arvan, et selline väike brosüür laua nurga peal ei ole kindlasti nii tõhus, kui suunata siis noor juba lugema või siis kirjutama nii-öelda internetti, et kindlasti mitte sotsiaalmeediasse ja Google'isse surfama, sellepärast, et sealt võib juhtuda, et saab igasugust toredat infot jutumärkides. Aga näiteks see sama seksuaaltervis.ee ja väga lihtne. Sealt on võimalik täpselt neid teemasid teada saada, mis vaja on ja kui oma küsimusel otseselt vastust ei leia, siis saab juba otseselt küsida.
Ja üks armas mõte, mis mul tuli praegu, kui ma mõtlesin selle peale, siis need vanemad võiksid ise need raamatud läbi lugeda. Et mina, kaks ma nõustan üle 15 aasta, ma ikka aegajalt loen neid raamatuid läbi, üle uusi raamatuid, et see on ka vajalik, sest et siis ta sealt ta õpib ise ka, kuidas siis paremini rääkida nendest asjadest.
Kui nüüd teie kogemus nõustajana võtta, siis millised need kõige suuremad puudujäägid teadmistes on noortele? Et kas see puudutab pigem nagu sellist suguhaiguste levikut, rasedusest hoidumist või üleüldse pigem nagu seksuaalkäitumist, et mis on okei, mis ei ole, mis teha hädaolukorras? Kus on need kõige suuremad teadmiste lüngad?
Mulle tundub, et tegelikult kõikides nendes teemades, mida te nimetasite, et rasedusvastaste vahenditega on see lugu, et kuna noored palju kuulavad enda eakaaslasi, siis neid müüte ja vääruskumusi, mis sealt edasi antakse, et see on päris suur takistus, miks nad ei saa, või noh, võib olla päris suur takistus, miks nad ei saa neid adekvaatselt ja hästi kasutada. Suguhaiguste teadmised on ka väga puudulikud ausalt öeldes ja ka teised teemad, et noh, üldse see käitumine, jah, et paraku nagu mulle vahel nad ütlevad, et see on selline katseeksitusmeetodil minek, aga ta ei peaks ju niimoodi olema. Et me võiksime ka rääkima läbi, kas, kuna, miks, milleks enda keha tajumine, teise keha, et tõesti seal peaks õppima ära palju teooriat ennem kui selle praktika tundidega minna.
Ja siit nagu sa ka välja tõid, siis just see nii-öelda sõprade käest küsimine, et ühtpidi siin me võime liikuda ka selle sama sotsiaalmeedia juurde, et kui me vaatame kas või ala Facebook või mis iganes ja seal nii-öelda neid sõbraliste, mis inimestel on, noh, siis neid inimesi võib seal olla tohutud. Aga küsimus on see, et kas need kõik on sinu sõbrad ja kas need on need inimesed, keda sa usaldad. Aga kõik need inimesed ju räägivad ja avaldavad oma aga siis seinal või kuidas iganes oma arvamust ja oma teadmisi. Ja seal tegelikult võib olla noorel nagu väga keeruline ka eraldada nagu seda õiget infot, et mis siis on, et kas see info, mis ta kas näiteks rasestumisvastaste vahendite kohta nii ta jagas või siis mingisugusel muul teemal, kas see on ikka see õige? Ja ma arvan, et ka see on üks nagu ohukoht, et miks nii teadmised on mingites teemades vajaka, ongi see, et seda informatsiooni tuleb tegelikult väga paljudest kanalitest ja tuleb erinevat. Ehk siis nad tegelikult võivad olla juba nagu seda infot saanud, aga kuna seda pidi kõrvalt veel ja veel ja veel igasugust ka valeinfot või väärinfot, siis väga raske on tegelikult noorel ise seda otsust teha, et kas see nüüd oli õige või see on vale. Ja noh, me räägime siin ala influenceritest ja nii edasi, kellel on ka väga suur roll tegelikult praeguses nagu ühiskonnas just noorte mõttes ja on ka oluline, et need inimesed käituksid nagu, kui nad räägivad mingisugustel tervise teemadel, et see oleks teadus ja tõenduspõhine, sest nii võib juhtuda, et tehakse oma siis võibolla hea eesmärgi nimel tehakse hoopis kahju. Seda kõik tegelikult, kes nii-öelda püüavad sotsiaalmeedias kanda kinnitada ja olla nagu seal nähtavad, siis tegelikult peab nagu mõtlema rohkem nii-öelda oma selle tegevuse peale, et kuidas ja mida ta võib mõjutada.
Praegu ongi käimas üks kampaania ja see on Sõber pole sekspert. Et see on otsapidi natukene selle sama teemaga seotud, millest just juttu oli, et küsitakse pigem siis oma eakaaslase käest ja otsapidi jällegi meie üleilmise teemaga ehk, mis tähendab, et usaldust ei ole oma vanemate vastu, et küsida võib-olla sealt kas või adekvaatset viidet, et kust ma saaksin infot. Et mida see kampaania endast kujutab ja mis selle eesmärk on?
Kampaania eesmärk on suunata inimesi rohkem siis nõustamiskeskustesse ja ka kindlasti seksuaaltervis.ee lehele, kus siis leiab selle sama interneti nõustamise võimaluse ja leiab ka palju infot, mis on just tõenduspõhine, leiab siis erinevate teemade kohta, on see siis rasedus, suguhaigused, on see siis, ma ei tea, suhete ja armastuse kohta. Et see on nii-öelda selline kõige suurem nii-öelda üldine eesmärk. Kui me räägime sellest kampaania sõnumist Sõber pole sekspert, siis tõepoolest me tulime juba selle juurde nii-öelda üks samm tagasi juba, et tõepoolest noored küsivad infot sõprade käest, nad võivad sealt saada täiesti adekvaatse vastuse. Näiteks kui kogemata kombel on sõber ongi noortenõustaja. Aga noh, palju nüüd noortenõustajad on ja kui palju meil tegelikult noori need, et see ei ole nagu päris nii ja kui me toome kas või selle sama nii-öelda teema veel siia sisse, et sotsiaalmeedias nii-öelda sõbralistis võib olla igasuguseid inimesi, kes sulle ka nõu annavad, aga ka nemad ei ole kindlasti nii-öelda meie mõttes siis eksperdid või kampaania mõttes eksperdid. Ja mida me tegelikult veel enne kui me siis noortega nagu rääkisime, kui me seda kampaaniat tegime, siis ei ole üldse nii-öelda ebatavaline see, et okei, okay, üks siis on see, et hakatakse siis nii-öelda nõu küsima, aga lisaks nii-öelda nõu andmisele jagatakse ka potentsiaalselt, kui näiteks noh, mulle ei ole pille vaja, aga näed, et sõbranna tuli ja ütles, et näed, ta on nüüd ühel hetkel ilmselt on vaja, aga arsti juurde ta piisavalt kiiresti ei pääse või siis on see nii-öelda kolmas probleem, et nii kui ta arsti juurde läheb ja laseb selle retsepti endale kirjutada, siis vanemad näevad. Siis võib tulla vabat sõbranna ja öelda, et tead, et aga ma lasin juba endale näiteks implantaadi panna ja mul on noh, aala karbis veel kaks lehte, et noh, ole hea. Et meie jaoks oli see nagu väga hirmutav, sest me mõtlesime, et noh, come on, sellist asja ei saa olla. Aga need on reaalsed nagu näited, et see, et peavalurohtu siin jagatakse, see on juba noh, nagu eilne päev, aga aalaks anaksid igasuguseid asju sisuliselt juba jagatakse, mis on tegelikult nagu see häirekeel ka vanematele, et seksuaalharidus, üldse terviseharidus on üliolulisel kohal. Ja kui me kuidagi pidi hakkame nagu noori piirema, siis nad leiavad need nagu lahendused ja need viisid nii kui nii, aga kas need viisid on need, mida me nagu tahame. Et see, ma arvan, oli üks nagu eriti selline oluline nagu tõuge selle kampaaniale ka, et miks seda vaja on, sest see hattas ka nagu väga selgelt meid.
See on ülioluline tõesti, sest et mina jälle nagu igapäevaselt nõustades näen neid müüte ja neid nagu arusaamasid, mis tuleb, et nad ei, noh ma ütlen ikka, et nad ei ole milleski süüdi, et lihtsalt et see tulebki sellest, et ei ole häid teadmisi. Noh, mul oli näiteks eile näide, ma küsisin selle tüdruku käest, kas ma võin seda näidet jagada ja ta lubas, et ta ütles, et mina ei julge kasutada rasedusvastaseid tablette, et minu üks tuttav jäi rasedaks. Ja rasedaks jäi sellepärast, et ta harjus nende tablettidega nii ära, et see ei mõjunud talle enam. Nendest kõikidest sellistest käitumistest ja käitumiste muutustest võivad meie noored ja meie lapsed nagu väga-väga noh, viga saada või nagu kahjustada saada. Et see on väga oluline. Ja mida mina nagu näiteks rasedusvastaste tablettide kohta ütlen, et iga päev satuvad üle maailma mingid inimesed autoõnnetustesse. Ja ega me sellepärast ei jäta ju autodega sõitmata. Et nad tõesti võtavad hästi üle nagu teiste arvamused. Neid rasedusvastaste vahenditega seotud müüte on väga-väga-väga palju. Ma ei saa, et nad kõik müüdid on, et muidugi organismid on erinevad, reaktsioonid on erinevad, aga no, minu soovitus on alati see, et võta ise see kogemus. Me saame alati muuta, vahetada, me oleme siin kabinetis olemas, saab kirjutada sinna seksuaaltervise lehele.
Kui me räägime nendest kogemustest ja kogemuste jagamisest, siis seal ongi nagu see oht, et alati tasub ikkagi üks kõik, et kas me räägime rasestumisvastastest vahenditest, rääkida nagu spetsialistiga ja rääkida seal oma hirmudest. Ja see, et tekib hirm või siis nii-öelda mingisugused küsimused tekivad, mis on siis ajendatud kas teiste kogemusest või muust infost, see ongi täiesti okei. Ja see ei ole nii-öelda kellegi süü, vaid see ongi see, mida sa tuledki siis noorte nõustaja juurde või on see siis ämmaemand või on see naistearst ja sa saad tegelikult talle nendest rääkida. Ja siis tegelikult ka ei ole ju seda olukorda, kus siis naistearst või ämmaemand ütleb, et nii, et sinule sobib kindlasti see. See ei ole päris nii, et võetakse, et mis nii-öelda sahtlis on ja siis öeldakse, et noh, täna saad seda. Et tegelikult kogu see nii-öelda nõustamine on see siis suguhaigust või on see rasestumisvastaste vahendite suhtes, on nagu väga selgelt nii-öelda patsiendi poole kaldu. Ja see on hästi oluline, et julgetaks küsida ja kõikidel asjadel on ju see, et me ei saa öelda, et asi juhtub 100%. Et nii on ka rasestumisvastaste vahendite puhul. Et need on jah, 99,% aga seal ongi see üks pisikene võibolla nii-öelda protsendike, mis noh, ongi see nii-öelda vea piir.
Nii nüüd on hästi palju ja siis mina kasutan sellist stiili, et ma annan aega mõelda ja ma panen mitu visiiti, et ma kutsun tagasi, et annan materjali kaasa, kus lugeda ja et inimene ei oleks nagu sellest nagu tundes, et noh, et on survastatud. Ja üks selline huvitav põhjus, mida ma tähele olen pannud või noh, ma olen mõelnud, et see võib nii olla, mulle uuringuid ei ole selle kohta, aga kuna minu arvates eestlased on, kui ma kuulan noori, kui nad räägivad, et ei, noh, rohtu ikka ei taha võtta ja pea valutab, et no küll läheb ikka ise üle ja et siis mulle tundub, et meil on natukene see probleem, et midagi võtta nagu ei tahaks. et kuidagi saab ikkagi niisama. Ma arvan, et see on meie emade ja esiemade teema ka natukene, et noh, katsume noh, niisama kuidagi hakkama saada. Et, ja see on kuidagi kandunud ka siis rasutusvastastele vahenditele.
Praegu tundub, nagu me siin kõvasti enda promoksime seda, et rasutumisvastased vahendid ja noh, väga paljud neist on ka hormonaalsed, et tõepoolest osadele see ei sobigi ja see ongi oluline sellest aru saada ja seda peabki nende arst aru saama, et see nii on ja on ka nagu teisi nii-öelda valikuid, mis on nii tõenduspõhised kui ka pigem kindlad, aga samal ajal on meil need nii-öelda jutumärkides vanad head lahendused ala kalendermeetod ja seda kalendermeetodit ja temperatuuri mõõtmist on siis kuidagi püütud veel ilusamasse pakendisse panna ja tegelikult noh, eks ilmselt igal asjal on oma koht või siis oma mingisugune nii-öelda seltskond, kes seda kasutab ja võib-olla nad saavad sellega nagu väga hästi hakkama, aga kui me räägime ala temperatuuri mõõtmisest ja kalendermeetodist, siis seal on nagu see inimese poolne vea võimalus on lihtsalt nii suur, et sealt võib nii-öelda kõike juhtuda ja meil on endal nagu väga palju neid näiteid olnud, kus tullakse siis lihtsalt nii-öelda tavalisele vastuvõtule ja tuleb välja, et on rasedus ja siis küsitakse ka, et okei, et kas see rasestumis vastasid vahendid kasutada, et ma kasutan seda kalendermeetodit või umbes mõõdan temperatuuri, siis me näemegi, et tegelikult see nii-öelda inimese enda eksimus võimalus on seal nii palju suur, et paratamatult neid nii-öelda tegelikult ühtpidi neid rasedusi, mida võib-olla taheti vältida selle sama vahendiga, siis tegelikult me jõudsime hoopis selle soovimatu või siis tahtmatu raseduse juurde.
Ma ikka ütlen, et inimese keha ei tööta nagu äpp. See ei ole turvaline, et see on hästi oluline rääkida, et ja miks ta siis turvaline ei ole, et ei jääks ka mulje, et tõesti, et nagu me tohutult tahaksime siin kuskile kallutada, et sest seksuaalsus üks suuri aluseid on see, et sa ei pea kartma, et sa ei pea kartma haiguste pärast, et sa ei pea kartma soovimatu raseduse pärast.
Teeme siin kohal väikese pausi, meil olid stuudios Eesti Seksuaaltervise Liidu tegevjuht Joonas Grauberg ja noortenõustaja Diana Leht ja me rääkisime väga põneval teemal seksuaaltervisest ja noorte teadmistest selle kohta või siis ka mitte teadmistest. Jätkame juba pärast pausi.
Eetris on Tervisekassa.
Tere tulemast tagasi kuulema Tervisekassat. Me räägime väga põneval seksuaaltervise ja seksuaalhariduse teemal. Me rääkisime siin eelmises pooltunnis pisut igasugustest müütidest, mis noorte seas levivad, ka sellest, et kuidas peaksid vanemad noortega nendel teemadel rääkima, kus nad saavad seda infot, kuhu nad võivad tulla. Ja natukene me rääkisime ka rasedusvastastest vahenditest, nendest müütidest. Aga mulle tundub, et kõik need teemad on natukene kaldu nagu tüdrukute poole võib-olla. Et ikkagi nagu tüdrukud tunnevad huvi siis nende vahendite vastu, ka suguhaiguste eest hoidumine on võib-olla rohkem selline nagu tüdruku enda vastutus. Tüdrukud reeglina mingis vanuses ka lähevad naiste arsti juurde siiski. Aga mis saab poistest? Kui nüüd ema või isa poisiga ka ei julge rääkida, antakse heal juhul tõepoolest see sama kondoomi pakkuhugi sinna öeldakse, et vaat kui läheb asjaks, siis pane peale ja kõik. Kuhu jäävad poiste teadmised ja kuhu poisid oma küsimustega üldse pöörduvad, kuhu nad tegelikult võiks pöörduda?
Siin me tuleme tagasi selle näiteks sama interneti nõustamise juurde. Noh, miks me selle juurde tuleme on see, et võtame kas üldiselt ühiskonnas selle tendentsi, et noh, mees pöördub siis, kui juba on liiga hilja. Aga interneti nõustamise puhul me näeme nagu rohkem tõesti seda, et ka noormehed küsivad, kas see siis nii-öelda mugavuse küsimus, et ei soovita minna arsti juurde, või siis kartus selle ees, et kas minna arsti juurde või mitte, et seal on tegelikult kas või see meeste arsti külaskäik, et on ju müüt see, et umbes see on valus, et kohe hakatakse mõtlema selle peale, et kas vatitik nii-öelda pannakse kuskile või panda, et tegelikult suures plaanis tehakse ka ikkagi uriiniteste ja nii edasi, aga ma arvan, et meeste tervis juba üldises plaanis on selline, mis mõjutab väga selgelt ka nagu seksuaaltervist, et see, miks tütarlapsed rohkem pöörduvad isegi paaris suhetes, on ka võib-olla selline vana ja taak umbes, et kui naine on terve, noh, ju siis on mees ka, mis on nagu hästi, hästi ebaloogiline tegelikult kui nii võtta, et me näeme ju ka seda, et kõik suhted ei ole sellised, nagu nad võiksid, ehk siis kas seal on see truudus või ei ole ja kas on nii-öelda kaitsud vahekorrad või mitte. Aga kuhu noormehed ja mehed ka saavad lisaks noorte nõustamisele ja nende interneti nõustamisele pöörduda need samad noorte kabinetid. Osades kabinetides on ka meeste arstid, kes on ka meessoost, mis ühtpidi on nii-öelda oluline välja tuua, kuigi nii-öelda puhtelt nii-öelda meditsiinilise poole pealt noh, ei tohiks nii-öelda vahet olla, aga miski pärast see on hästi oluline noormeestele, et on võimalik pöörduda. Ja noorte nõustamisteenus kui selline on tasuta igas soost noortele kuni siis 26 eluaastat kaas arvatud, ehk siis ka sinna on võimalik pöörduda. Selles mõttes, kui tulla tagasi just selle teema juurde, et miks siis võibolla noormehed nii palju ei pöördu ja ei pööra võibolla tähelepanu, see tuleb ka juba sealt maast madalast. Tütarlaste puhul tundub või naiste puhul tundub olevat see, et sina pead ikkagi oma tervisest hoolitsema ja see tundubki nagu olevat loogiline nagu samm ühiskonnas, on ju. Aga et noh, meeste puhul on nagu see, et mis seksuaaltervis, ole mees, aga see on hästi kahjulik nii nende siis seksuaaltervisele kui ka vaimsele tervisele, kuhu me ka tegelikult ühtpidi võime siit juba jõuda.
Jaa, ma hakkasin ka mõtlema selle peale, et ilmselt on see, et kuna minu arust ajast aega on niimoodi olnud, et naised käivad naiste arsti juures, et vanasti ikka öeldi, et korda aastas pead käima, siis ilmselt need emad ütlesid ka oma tütartele, et te peate nüüd käima. Aga kuna need isad ei käinud, ja neil ei olnud ju sellist korda aastas pead käima meeste arsti juures näiteks, et siis, et ilmselt on see juured siis seal, aga täna on see kõik muutuses ja õnneks on juba ju ka täiskasvanud meeste juures need muutused olemas, et väga palju propageeritakse seda, et hoolitse oma tervisest ja käi kõik võimalikes kontrollides.
Jah, ja kui me jõuame näiteks selle sama raseduse juurde või rasedusest hoidumise juurde, siis meie sõnum on kindlasti see, et see on ikkagi mõlema poole otsus, mõlema poole nii-öelda siis
vastutus
jah. Ja teisest küljest, kui me jõuame selle küsimuse juurde, mida meiegast päris tihti küsitakse, et aga kas siis nagu meestel ei olegi nagu muud rasedusmisvastast vahendid kui kondoom. Jah, meil liigub igasuguseid jutte, igal pool Google'is, sotsiaalmeedias ja nii edasi, et noh, kohe on tulemas. Aga eile just vesteldes ühe androloogiga, siis sain ka selle kohta vastus, et tegelikult hetkel seda võimalust ei tule nii pea. Noh, kui me siin koronaviiruse vaktsiin tehakse väga kiiresti valmis, siis kui tekib surve just nimelt ühiskonna osas, siis võibolla juhtub see kiiremini. Aga praegu tundub ka see, et see surve on nagu pigem selles, et las siis naistel olla need väga head vahendid, et noh, ega mehed ju ei rasestu, aga alati on ju kaks poolt.
Kes
nii-öelda lõppude lõpuks siis koos nagu seda teevad. Yeah. Et see on nagu hästi oluline nagu teadmine, et mõlemad pooled vastutavad ja samamoodi vastutab just ka see sama meespool, vaatamata sellele, et temal võibolla ei ole rasestumisvastaste meetodite puhul nii-öelda kõiki neid meetodeid endal, aga see nii-öelda vastutus mõlemad pooled peab olema.
Ja ikkagi see, et tal see meetod on, see kondoomi meetod on alati ja mina ikka ütlen niimoodi, et sellega sa kaitsed ennast ja teist. Ja seda te teete mõlemad, et aga kuna seal on ka natukene neid müüte veel on kaasas, et noh, kondoomiga võibolla ei olegi nii hea ja piisavalt tundiks, siis ma ütlen, et täna on neid vahendeid, ma ei tea, neid tooteid on mingi sadades, et kindlasti te leiate sellise, mis mõlemale poolele sobib, et see on väga-väga oluline ja Euroopas on ju selline mõiste, mida meil ka, et topelkaitse, see tähendab siis seda, et on rasedusvastane vahend, hormonaalne vahend ja kondoom. Et see ei tähenda kahte kondoomi üksteise otsas, mida mõnikord arvatakse, et see tähendab, aga et ta niimoodi on.
Ja alati on ka see, et rasestumisvastased vahendid ei kaitse suguhaiguste vastu.
Absoluutselt.
Et seda on nagu alati oluline silmas pidada ja kui me räägime, võibolla tuleme nii-öelda sealt noorte seast nüüd välja ja lähme siis vanuses 35 plus ja võibolla sellise mõiste juurde, mida võibolla Eestis väga palju kasutada nagu hõbeseksuaalsus on ju, siis juba ala ongi, kui me räägime siin 60 plus inimestest, siis seal on ikka veel see sama tendents, et ma ju rasedaks jää ju, mis kondoomi ma siis kasutan, aga suguhaigust ja ka näiteks HIV-i nii-öelda levik plus 35 gruppis ja ka tegelikult vanemate seas on täiesti olemas ja kui me räägime näiteks HIV-i juurde korra tuleme, siis me näeme ikkagi selgelt seda, et see nii-öelda kõige suurem riskigrupp ongi heteroseksuaalne inimene ja 35 aastat ja plus sealt on ju. Et see on nagu jälle näide sellest, et noored ühtpidi on teadlikumad ja just need, kes on võib-olla potentsiaalselt nende lastevanemad, nendel seda nii-öelda teadmist ei ole.
Suguhaigustest teadmised võib-olla ka sellistel vanemaealistel piirduvadki selliste väga ilmsete haigustega, et teate, et on olemas tripper, teati , et on olemas gonorröa näiteks , aga isegi noh , nagu sa juba välja tõid , et HIV-i peetakse mingi kindla sihtrühma haiguseks , et süstivad narkomaanid , samasoolised , et heterosid see ei puuduta üleüldse , rääkimata siis , et teatakse klamüüdia või muud sellised HPV näiteks viirus , mida ju ka poisslapsed levitavad tegelikult . teine teema , mis siit tuleb , on üks selline ka oluline , millest võib-olla nii vanemad kui ka noored ei tea , suuseks ja suguhaigused . Mida siin nüüd peaks vanemad kõigepealt ise teadma , mida nad peaks lastele rääkima ?
No ma ei kujuta küll ette , et kui sellest seksuaalsusest noh , üldse vähe räägitakse , et siis , kui veel vanemad võtavad ema või isa teemaks suuseksi , et ma tõesti ei tea , kuidas see käima peaks . aga jah , no jälle , seesama soovitus , et kui ise ei saa sellest räägitud , siis tuleb ikka sinna vastuvõtule tulla või siis kirjutada , et jaa , loomulikult suguliselt levivad haigused saavad levida ka suuseksi kaudu
kui me juba seksist kui sellisest räägime , siis on see consent või nõusolek selle hästi oluline , et ja noh , oraalseks ei ole ju ka , ei pruugi olla kõigi jaoks ja seda tegelikult tuleb ka nagu , sellest tuleb ka nagu aru saada , et võib-olla see nii-öelda meeste või noormeeste seas on nii-öelda noh , selline teema , et noh , mis seal ikka ei ole , et see on ju täitsa nagu okei , on ju , aga see ei tähenda nagu seda , et see neiu või siis , kui me räägime samasoolistest paaridest , et siis nii-öelda teise pooleks okei on . Aga tõepoolest , et suguhaigused noh , me võime suuseksi puhul rääkida sellest , et kui HPV levib , siis väga selgelt on täheldatud ka nüüd seda , et kõripähk on üks selline asi , mis sealt nagu võib levida . muidugi see praegu kõlab just sellena , et nii lapsevanemad , palun rääkige oma lastele , et jumala eest , ärge midagi tehke , sellepärast et nüüd tulevad vähid ja muud asjad . et see päris nii ei ole , aga lihtsalt , et igal asjal on mingisugused potentsiaalsed riskid ja siinkohal ongi jälle see , et räägime kondoomi kasutamisest , et kui on kas või siis on juhusuhe või mitte või siis on ikkagi nagu püsipartner , aga ei ole veel päris nii-öelda oma suhtes seal , kus võiks jala kondoomi kasutamise ära lõpetada , siis see on nagu kindlasti omal kohal ka suuseksi või siis nii-öelda oraalseksi juures , et see on nagu hästi oluline teadmine ja oluline jälle see , et räägitaks , et kui on kaks inimest omavahel koos , et siis antud teemal räägitakse , enne kui miskit toimub , sellepärast et eriti , kui me noortest räägime , siis noh , me ei saa eeldada seda , et inimestel on mingisugune suur kogemus nüüd . võib-olla need inimesed esimest korda üldse nii-öelda räägivad seksist , võib-olla järgmine hetk on see , et esimene kord seksivad ja noh , alati esimene kord , mis järjekordne müüt , on see , et esimene kord ei ole alati mingisugune pilvede peal hõljumine , et me alles ju tegelikult õpime pärast seda , kui me enda keha oleme õppinud tundma ka teise keha . et see on nagu võib-olla ka üks asi , mida vanemad võivad oma lastele öelda , et see seks ei ole midagi nüüd sellist , et mis nüüd kohe põmm , kõik hakkab juhtuma ja nii , nagu meile filmides a la näidatakse .
mille põhjal nad tegelikult lähevad nendesse sooritustesse .
noh , täpselt , et tegelikult tasub esmalt tundma õppida ennast ja siis , kui õige aeg on , siis ka oma partnerit .
no täpselt , ja minnes jälle tagasi sellele , et noh , et miks peab varakult alustama selle õpetusega . seesama , kui sa alustad sellega , et väikestele lastele need kehapiirid , minu keha , sinu keha , mis on sobilik teha , mida ei ole sobilik teha , mida ma teen üksinda , mida ma teen koos , et noh , sealt edasi , kui kunagi inimene on täiskasvanud , tõesti , me ei saa eeldada , et sulle meeldib ka suuseks sama palju kui mulle , et see on väga-väga oluline . et see on elukestev õpe , ma ütlen selle kohta , elukestev teekond .
see viib meid sellise tõsisema teemani , te tegelete ka seksuaalvägivalla teemaga pisut  mis seostub natukene sellesama nõusolekuga , et oleks selgelt aru saada ikkagi , et mõlemad pooled esiteks on adekvaatsed seda nõusolekut andma ja on vastava aktsiooniga nõus . mis nüüd puutub sellesse seksuaalvägivalla ennetamisse ja natukene võib-olla ka teraapiasse , siis kuidas teie nõustajad selle teemaga üldse tegelevad ?
ma arvan , et esimene asi , mis siin kindlasti tuleb nagu ära öelda , on nagu see , et vägivald kui selline ei ole nagu seotud otseselt seksuaalsusega, vaid see on käitumislik. Ehk siis me ei taha kindlasti nagu seda teha, et kui me räägime seksuaalsusest, siis nii-öelda vägivald oleks nagu selle osa. Et tegelikult see seksuaalvägivald tuleb ikkagi käitumislikust probleemist ja siis nii-öelda kandub võib-olla siis selle seksuaalkäitumise juurde. On ju. Et, aga meil on erinevad inimesed, kes seksuaalvägivallaga tegelevad. Tegelikult lisaks meile on ka ohvriabi, on väga palju... Ja lastemaja näiteks, kui me räägime just nii-öelda noorte vastu suunatud seksuaalvägivallast, et neid kohti on tegelikult palju, kes on nagu väga selge eksperdid antud teemadele, et me tõepoolest seksuaaltervise liiduga oleme teinud ka erinevaid kampaaniaid siin mõned aastad tagasi, et ei tähenda peid ja üldse, et kui näiteks inimene tunneb, et tal võib olla mingisugune endal käitumislik probleem, siis tegelikult see stigma, mis luuakse, et nii kui sul võib-olla isegi tekib mingisugune nii-öelda mõte pähe, et see tähendab seda, et sa peaksid olema kohe trillide taga ja sind kui inimest sisimust ühiskonnas ei tohiks olemas olla. Et tegelikult on hästi oluline ka see, et kui me jah, üks osa on see ohver, millest kindlasti nagu Diana võib-olla oskab nagu paremini rääkida, sest tema tegeleb väga palju just, ma ei taha öelda ohvritega otseselt, aga just nagu patsientidega, aga teistpidi ka nagu see pool, et need inimesed, kes potentsiaalselt võivad ühel hetkel olla vägivallatsejad, et me ju peaksime suutma nagu seda ennetada ja andma neile nagu selle võimaluse, et enne kui nad midagi teevad, oleks siin kohtu, kui pöörduda. Et tegelikult see on ju sama ala, kus on see alkoholism, on see mingisugune muu selline pahe, et oleks koht, kuhu pöörduda enne, kui miskit nii-öelda väga halvasti läheb.
Hästi hea nüanss, et sa selle välja tood, et ongi teine asja on ju ka see, et kui mõtted on fantaasia tasandil, inimeste seksuaalfantaasiad, igasugused fantaasiad on väga-väga laia ulatuslikud, seal ei olegi ju piire. Aga olen ka kohtunud inimestega, kes ütlevad, et mul on sellised fantaasiad, kas minuga on kõik õigesti, võt see on ka tõesti see koht, kus tuleks minna nõustamisele. Väga sageli võib saada teada, et kõik on täiesti normi piires, aga et kui tõesti on neid kahtluseid, et need inimesed, kes tunnevad niimoodi, et ka nemad oleks kaitstud ja nemad oleksid... Ja saaksid abi. Vägivallast rääkides, millega nüüd tänasel päeval rohkem kokku puutunud olen viimastel aegadel, on ikkagi need igasuguste ainete andmised kuskil ööklubides ja nii, et see on selline raske teema, mis on praegu ka ikka veel väga päevakorral ja ilmselt ei lähe päevakorrast ära veel kaua aega.
Ja ohvrite puhul ongi see, et kõige olulisem võib-olla on see, et neil oleks koht, kui pöörduda. Võib-olla tekitab nagu kohe selle nii-öelda connectioni seal see, et kui on vägivald, siis järelikult õige koht on politsei, kuhu poole pöörduda. Tegelikult ohver peab pöörduma või peab, see on jälle nagu vale sõna, aga tal peab olema võimalus pöörduda sinna, kus sa tunneb ennast turvaliselt. Ja vahel juhtubki see, et inimene ei soovi pöörduda ja see ühtpidi nii raske, kui see ka kõrvalt vaadates on, see on ta õigus, aga teisalt on jälle see, et me peame püüdma tekitada nii palju seda turvalist keskkonda, et tegelikult, et see mure või siis see tegu, mis on ohvri tuunas toime pandud, et see saaks nagu lahenduse.
Tihti on see häbitunne ja see süütunne või see, et ma ise võib-olla ka ei teinud kõike õigesti, mis ei ole absoluutselt, mitte ühtegi pidi ei ole vägivalt mitte kunagi, mitte mingil moel õigustatud. Et olen isegi nõustanud niimoodi, et mul on ju hea meel, et ta tuli, aga et ta ei tahtnud näiteks edasi uurimisega tegeleda, et mis on ka üsna levinud, sest et tuleb ka aru saada inimesest, et jälle see kõik tõmmatakse lahti, kõik hakatakse uuesti arutama, aga see on ka pikad protsessid, et üks selline mõte, mis on üsna tihti aidanud sellel inimesel edasi liikuda kogu selle protsessiga tegelemiseks on see, et aga et näiteks kui keegi nüüd siis on käitunud niimoodi vääralt, et me ohustame teisi inimesi, kui me ei avalikusta seda. Et niimoodi survestada ei tohi, aga lihtsalt arutledes, et siis nagu mõeldakse küll, et jah, et ma ei taha, et me ei saa ju vaikida selle vägivalla kõrval.
Ja lisaks kindlasti tasub toonitada seda, et me räägime seksuaalvägivallast näiteks, siis tihti peale nagu kohe tuntakse esimeses osas kindlasti nagu füüsiline, miski füüsiline nii-öelda tegevus. Et tegelikult nii-öelda see vaimne vägivald on ka väga, väga suur nagu mure, nii lähisuhetes, nii ka muidu, et kindlasti ei ole tegemist ainult nii-öelda nende juhtumite, kus me räägime, et kedagi on ala ära vägistatud või muud sarnast, et see vaimne pool samamoodi, aga jälle, see on väga paljuski mingisugused nii-öelda vägivallaaktid, kui siis sellised on põhjustatud ka ühiskonna hoiakutest, et kas või need samad müüdid, millest me räägime, et kui naise seelik on 15 sentimeetrit, siis on nagu loogilisem see, et ta langeb vägivalla ohvriks kui see, et see on 30 sentimeetrit, et tulge mõistusele, et selliseid asju, kui praegu see kõlab hästi kuidagi nagu, noh, ongi täiesti ebaloogiselt, et see ei ole ju nii, aga see on nii. Ja see on see muutus, mida me ühiskonnas peame nagu ikkagi veel nii-öelda tekitama, et tegelikult naiste vastane vägivald on kahjuks siiamaani teema. Ja siin kohal tuleb ka muidugi mainida seda, et alati ei ole see ühesuunaline, et meil on ainult naiste vastane vägivald. Ei, et meil on ka meeste poole suunatud, aga lihtsalt kui me räägime nii-öelda sest tõenäosust või protsentidest, siis nii kurb kui see ka ei ole, siis naiste suunas see vägivald on ikkagi selgelt suurem ja veel suurem murekoht.
Ja üldse vägivallast, et kui me sa puudutasid seal lähisuhte vägivalda ka, et selle kui ära defineerida üleüldse, et kui lai mõistes on, et kui ma näiteks vanemate koolitusel küsin, et mis te arvate, et kui te olete lapse peale pahane ja ei räägi temaga, et kas see on vägivald, siis inimesed ei arva, et see on vägivald, aga tegelikult on. Just, et see tuleb hästi lahti seletada, mis see kõik on, et ei jääks muljet, et ma ei tea, vägistamine on ainult vägivald.
Hakkamegi natukene seda teemat kokku võtma ja mõned märksõnad, mis kuulajad kindlasti siit kaasa võiks võtta, et see sama koolitamine. Ehk siis, kui inimene ei oska ise nendest teemadest oma noortega rääkida, siis kuidas ja kuhu pöörduda?
Ma arvan, kõige lihtsam variant esimesena on see, et kirjutada seksuaaltervis.ee küsinõu rubriiki ja seal siis vastavalt küsimuse sisule vastab ka spetsialist, on see ämmaemand, meestearst, naistearst, sotsiaalpedagoog või siis ka näiteks psühholoog. Järgmine hetk on muidugi noorte nõustamiskeskused või noorte nõustamiskabinetid, kuhu saab siis kas üksinda või siis koos lapsega pöörduda. Ja,
või sõpradega.
Ja sõpradega näiteks, mis on nagu hästi tore, et tegelikult ongi oluline see, et noor saaks pöörduda turvaliselt, turvalisse keskkonda seal, kus ta ennast hästi tunneb. See on ka see põhinjada sõnum võibolla selle noorte nõustamise teenuse kui sellise osas. Aga ja kindlasti hoida pilku peale, et kui toimuvad koolitused ja me räägime siin kohal just tõenduspõhistest ja kui me räägime tõenduspõhisest nii-öelda haridusest, siis siin kohal alati võibolla lapsevanematele ja teistele inimestele ka nii-öelda nipp, et kuidas saada aru, et asi nagu päris on see, et küsida, kas see on seksuaalharidus, mis põhineb näiteks WHO standarditel. Mm-hmm. See on nagu väga üks nagu selge nagu piir, et me ei taha kindlasti seda, et vanemad saaksid seda nii-öelda väärnõu, et me oleme paraku praegu kokku põrkamas selliste teemadega, kus ikkagi väga huvitavaid nii-öelda ideid lapsevanematele pakutakse.
Ideid ja soovitusi, mis tegelikult võivad nii lapsi kui noori kahjustada. Ja siis veel lisaksin seda, et seksuaaltervist.ee saab tellida koolitusi lastevanematele, noortele, koolidele, seda ka kindlasti.
Noortel need probleemid, mis tekivad, on ka tihti peale sellised ootamatud, et ongi, võib tekkida täiesti öösel mingisugune ootamatu probleem, näiteks kondoom purune või mis iganes, kas sellistel puhkudel saab näiteks sealt interneti nõustamisest ka kiiresti sellist nõuannet, et mis ma nüüd teen?
Praegu on nii, et see vastus võib tulla kuni 72 tundi. Me teeme kogu tööd selle nimel, et see tuleks veel ja veel kiiremini. Kui on ikkagi nii-öelda hädaolukord, kui me räägime siin näiteks just kondoom läks katki või millega muud, siis ma arvan, et esimene asi on siis järgmisel hommikul pigem helistada noorte nõustamiskabinetti või noorte nõustamiskeskusesse, kus siis jagatakse seda informatsiooni, mis edasi, või siis kutsutakse juba näiteks visiidile. Et interneti nõustamise puhul jah, et tasub seda veel hetke nüüd silmas pidada, et kui on ikkagi hädaolukord, siis hädaolukord on see, kus tuleb siis pöörduda, kui me räägime juba mingisugustest nii-öelda päris õnnetust, sest muidugi siis on emo, aga kui me räägime , kas kondoom läks katki või muu sarnane , et või siis on menstruatsioon väga kuidagipidi noh , murettekitav , et siis tasub ikkagi pöörduda kohe noortenõustamiskabinetti või keskusesse .
no hommikul kindlasti helistada , et võib-olla kohe ukse taha tulla ei saa , aga et helistades me kindlasti nõu anname , et me kunagi ei lükka tagasi .
ja kuigi pered , lapsed ja ka vanemad on kõik erinevad , siis võib-olla mõned eapiirid , et kus vanemad kindlasti peaksid oma lastega siis kas ise vestlema või suunama , et mis on need vanused , et kus tänapäeva laps peaks olema teadlik tegelikult nii enda keha toimimisest , seksuaalsusest kui ka ütleme , seksuaaltervise olulisematest aspektidest ?
no alustada ikkagi , ma ei väsi kordamast lasteaiast , et lasteaialapsele tuleb rääkida kindlasti enda keha täiesti õigete nimedega  ei ole mõtet rääkida valede nimedega , et kus ja kuidas ennast puututakse , selles mõttes , et nad intiimsed kehaosad ei ole puutumiseks nagu teiste ees näiteks ja jah , need piirid , et see on hästi oluline paika panna , sest lapsed õpivad matkides ja nad musitavad , sellepärast et nad on kuskil filmis näinud ja vanemad on teinud , et kõik need asjad , mis elu ette annab , sellest sa lapsega räägid . ja muidugi vahepeal tuleb ka mõelda , et natuke rohkem , näiteks vahel , kui lasteaia õpetaja räägivad , et keegi käitus nii või tegi nii , siis selliseid asju tuleb kodus arutada . näiteks , et ma ei tea , keegi tahtis , et näidatakse oma suguelundit või midagi sellist . edasi teismelise iga , enne teismelise iga tegelikult tuleb kõik need asjad läbi rääkida , mitte niimoodi , et kui probleemid on käes või need muutused on käes , vaid ikka ennem , minu keha areng , minu tunded , minu mõtted sellega seoses ja jällegi see turvalisus . tegelikult on ju niimoodi , et inimene ei võiks isegi teist inimest kallistada ilma küsimata , me ei saa minna teise ruumi ja lihtsalt puutuda , teha selliseid asju , jah , kätt saame anda , praegu ei saa seda ka , et elukestev , mis elu ette annab , sellest räägid ja rohkem veel . ja tõesti , haridus , et lugeda ja olla kursis , et see kõik on nii muutuv .
nii , suur tänu Eesti Seksuaaltervise Liidu noortenõustajale Diana Lehele ja tegevjuhile Joonas Graubergile neid teadmisi jagamast ja julgustamast nii noori pöörduma siis seksuaaltervise nõustamiskabinettidesse kui ka vanemaid ennast harima , koolitusi tellima ja kui ise ei julge rääkida nendel teemadel , siis õigest kohast õiget infot ammutama . aitäh kuulamast !